στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκοποβολής στην Κροατία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του Σκιτ μαζί με τον Γιάννη Σαλαβαντάκη και τον Άγγελο Παγουλάτο στο ομαδικό έως 18 ετών. Στο ατομικό κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ο Αδάμ Γιοργάρας, ο οποίος είναι κάτοχος 2 ακόμη μεταλλίων από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενός ασημένιου και ενός χάλκινου. Το πώς έχει φτάσει στις διεθνείς επιτυχίες θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αδάμ, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ φωνή όλου του ελληνισμού.
Έτσι, έτσι, πολύ σωστά.
Αδάμ, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα αυτές οι επιτυχίες?
Σημαίνουν δουλειά. Χαίρομαι που ανεβαίνω στο βάθρο με το εθνικό σημείο μας και με όλη την ομάδα μου. Αυτά.
Τι είναι για τον Αδάμ Γεωργάρα σκοποβολή?
Είναι μια καθημερινότητα που έχουμε στη μέρα μου. Είναι το μέλλον μου, έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή να το συνεχίσω, να μην το σταματήσω για κανένα λόγο. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Αδάμ, θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η αίσθηση όταν μπαίνεις καθημερινά μέσα στο σκοπευτήριο, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα. Όταν μπαίνεις μέσα στο σκοπευτήριο και όταν πιάνεις το όπλο, ποια είναι αυτή η αίσθηση, τι σου δίνει ως συνέστημα?
Σίγουρα μου δίνει αδρεναλίνη και ψυχραιμία κάποιες φορές. Πρέπει να το διαχειρίζομαι σωστά και να ακούω τον προπονητή μου πάνω απ' όλα.
Για δώσε γνώση και ενημέρωση, Αδάμ, στο ακροατήριο, ποιο είναι το αγώνισμα που κάνεις και τι πρέπει να γνωρίζουμε έτσι από βασικούς κανόνες περιληπτικά?
Σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε τους κανόνες ασφαλείας, που είναι το πιο βασικό πράγμα στα σκουπευτήρια. Εντάξει, αυτά θα έλεγα, σίγουρα θα ήταν κανόνες ασφαλείας.
Για πες μου, πώς είναι το αγώνισμα? Έχουμε δίσκους, φεύγουν από...
Είναι το αγώνισμα που κάνω εγώ είναι ολυμπιακό και έχουμε δύο, έναν λίγο μεγαλύτερο, έναν μικρότερο, και είναι ουσιαστικά ένα ημικύκλιο και ξεκινάμε από τον ένα πατήρα που είναι από την άκρη του ημικύκλου με μόνο πιάτο και ντουμπλέ. Είναι πύληνο στόχος, είναι πιατάκια πορτοκαλί πύληνα και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε πάνω σε αυτά με ψυχραιμία, με όλα αυτά.
Έχεις δοκιμάσει άλλο αγώνισμα σκοποβολή ή όχι?
Έχω δοκιμάσει και σπόρτινγκ που είναι χόμπι, δεν είναι ολυμπιακό, που από εκεί ξεκίνησα, με έβαλε ένας φίλος του μπαμπά. Μετά πήγα λίγο στο τραπ, μου λέγανε όλοι να μπω στο τραπ που είναι και αυτό ολυμπιακό και δεν μου πολύ άρεσε και πήγα στο σκιτ και ήταν αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, αυτό που με κράτησε.
Αδάμ, πόσο χρόνων είσαι?
Είμαι 17 χρονών.
17 χρονών. Συνδυάζεις το σχολείο και την σκοποβολή. Εύκολο, δύσκολο καθημερινότητα για σένα?
Εντάξει, για την ηλικία που είμαι, ναι, μπορεί να μου είναι λίγο δύσκολο και με το σχολείο και με την καθημερινότητά μου γενικά και με τους φίλους μου, αλλά όχι τόσο, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ.
Αδάμ, πηγαίνοντας στην Κροατία, είχε στόχο το βάθρο?
Σίγουρα είχα στόχο το βάθρο, όπως και το μετάλλιο. Πρώτα απ' όλα ήθελα τον πονητή μου, αυτό που έχω να κάνω, και ήρεμος, και να βάλω στόχο κάτι.
Βαθμός ετοιμότητας από το 1 μέχρι το 10 τι θα βάζες?
Ο βαθμός μου ετοιμότητας ήταν 8,5 θα έλεγα.
Για πες μας, πώς είναι το αγώνισμα του τρίο?
Το αγώνισμα του τελικού κιόλας, αυτό που είχαμε να κάνουμε στο τρίο, ήταν να ρίξουμε δύο πουλές ο καθένας και να δούμε πόσα πιάτα θα χάσει κάθε χώρα, πόσα πιάτα θα χάσει. Εμείς χάσαμε λίγα πιάτα. Η Βουλγαρία έχασε ακόμα πιο λίγα. Πήγαμε τελικό απευθείας, όχι μη τελικό, και παίξαμε με τη Βουλγαρία.
Με τη Βουλγαρία στον τελικό, ποιο ήταν το σκορ?
6, να σε γελάσω, 6-4,
6-2, 6-2,
6-2, 6-2, ναι, ναι, συγγνώμη, 6-2.
6-2 και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Για πες μας ποιες ήταν οι αντιδράσεις που είχατε με το που πήρατε το χρυσό μετάλλιο.
Σίγουρα ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, όλα τα παιδιά, οι προπονητές, ο ψυχολόγος, ο αθλητικός ψυχολόγος μας. Τίποτα, μόνο χαρά και μόνο περηφάνεια.
Για πες μου τώρα για τους δύο συναθλητές σου. Γιάννης Αλαβαντάκης, ποια είναι τα στοιχεία που έχει ως αθλητής και ως άνθρωπος?
Ο Γιάννης Αλαβαντάκης είναι ένα υπέροχο παιδί, πολύ καλό παιδί. Είναι από την Κρήτη. Είναι γιος του κύριου Γιώργου Αλαβαντάκη, που είναι και προπονητής. Ρίχνει... Δεν ξέρω πόσο χρόνο δείχνει, νομίζω ρίχνει ένα, να σας γελάσω, ένα μισό χρόνο. Είναι πολύ καλός κοπευτής και όπως όλοι μαζί που ενωθήκαμε, πήγαμε πολύ καλά και ήμασταν όλοι έτοιμοι για αυτό που κάναμε.
Ο Άγγελος Παγουλάτος.
Άγγελος Παγουλάτος είναι... τίποτα, είμαστε πολύ κοντά, πολύ καλός φίλος, όπως και ο Γιάννης. Έχει ξεκινήσει 1,5 χρόνο, 2, κάπου εκεί μαζί ξεκινήσαμε. Έριχνε και σπορτινγκ το παιδί. Αυτά, εδώ πέρα μαζί ρίχνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί μας.
Πιο εκδηλωτικός από τους τρεις, ποιος είναι, Αδάμ?
Ποιος?
Πιο εκδηλωτικός ως άνθρωπος, ως χαρακτήρας?
Θα έλεγα ο Άγγελος.
Ο Άγγελος, έτσι.
Ο Άγγελος, ναι.
Όταν ανεβήκατε στο βάθρο, πώς ήταν εκείνη η στιγμή, για πες μου.
Χαρήκαμε πάρα πολύ, μόνο και μόνο που ακούσαμε τον ύμνο. Ένιωσα πολύ περηφάνεια που σηκώσαμε την ελληνική σημαία, το εθνό σημείο μας, και δεν τα παρατήσαμε πάνω απ' όλα. Αυτά τα λίγα, τίποτα, μόνο η περηφάνεια, τίποτα άλλο. Και χαρά.
Για πάμε στο ατομικό, στο χάλκινο μετάλλιο. Πώς έφτασες εκεί?
Ξεκίνησε η μέρα μου λίγο στραβά, γιατί είχα κάποιες αναποδιές, δεν ένιωθα καλά αυτές τις μέρες. Μπήκα μέσα, έκανα αυτό που ήξερα, δεν τα παράτησα. Συνέχιζα και... ημιτελικό, έριξα με έναν Τσέχο, με νίκησε, αλλά δεν τα παρατήσαμε και βγήκαμε τρίτη.
Ικανοποιημένος από την απόδοση, το μετάλλιο σίγουρα σου δίνει ικανοποίηση.
Έτσι. Η απόδοσή μου ήταν αρκετά καλή, θα λέγα.
Αδάμ, για πες μου, τι πήρες, τι έμαθες από τη διοργάνωση που θα το κουβαλήσεις μαζί σου?
Έμαθα να είμαι ταπεινός, να πηγαίνω με το κεφάλι ψηλά, να μην με ενδιαφέρει τίποτα, να είμαι σίγουρα πιο χαλαρός, το μυαλό μου να είναι μόνο στο στόχο που έχω, στο τι πρέπει να κάνω και να ακούω τον προπονητή μου πάνω απ' όλα.
Για πάμε στην Μαλακάσα, εκεί είχαμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει προηγηθεί αυτό το γεγονός, ένα Σημαίνιο, ένα Χάλκινο. Για μίλησέ μας πρώτα απ' όλα, με ποιους ήσουν εκεί η ομάδα?
Ήμουνα με το Φώτη Βαξεβανάκη και με τον Μανουσάκη Νικηφόρο.
Για πες μου για τον καθένα κάποια στοιχεία ως αθλητή και ως άνθρωπος που έχει.
Τίποτα, ο Φώτης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι από τη Λάρισα, δεν το ξέρω πολύ καιρό, το ξέρω 1,5 χρόνο. Μιλάμε πολύ καθημερινά, είμαστε πολύ φίλοι, όπως και με τον Νικηφόρο. Αυτά, ο Νικηφόρος είναι από την Κρήτη, κάνει προπόνηση στην Κρήτη.
Για πες μου, Αδάμ, πώς φτάσατε στο Ασημένιο και στο Χάλκινο Μετάλλιο, ήταν έκπληξη ή όχι για εσάς?
Ήταν και η έκπληξη, αλλά από τη μία και το περίμενα ότι δεν θα τα παρατήσουμε.
Για πες μου, ήταν οι πρώτες σου διεθνείς επιτυχίες. Τι κράτησες από αυτή τη διοργάνωση?
Σίγουρα κράτησα πολλά στοιχεία, όπως να είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί, να μην τα παρατάμε, να ακούμε τους προπονητές, τους αθλητικούς ψυχολόγους μας, να τους ακούμε όλους, όπως και το φυσικοθεραπευτή, να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε ενωμένοι, όπως ξαναείπα. Αυτά.
Θα ήθελα να μου πεις τι στοιχεία έχει ο σκοπευτής Αδάμ Γεωργάρας. Ποια είναι τα στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν?
Ψυχραιμία, συγκέντρωση και στόχο, θα έλεγα. Γιατί άμα δεν βάλεις έναν στόχο, δεν θα καταφέρεις τίποτα.
Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις ακόμα, ποια στοιχεία πρέπει να δουλέψεις?
Σίγουρα πρέπει να δουλέψω τα στοιχεία της διαχείρισης, θα έλεγα. Της συγκέντρωσης. Αυτά θα έλεγα πιο πολύ.
Για πες μου, Αδάμ, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες στην σκοπουβολή, πού έγινε η πρώτη σου επαφή?
Η πρώτη μου επαφή, εγώ έχουμε ξεκινήσει από πολύ μικρός με τον πατέρα μου, είναι κυνηγός ο μπαμπάς μου και με έχει βάλει σε αυτό το χώρο, από πολύ μικρή ηλικία. Το 2023 τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήξερα τι είναι, δεν έχω ξαναπάρει ποτέ, ούτε είχα ακούσει κάτι. Είχαμε πάει στο Sporting να ρίξει και εγώ καθόμουν και έβλεπα λίγο τις τροχές, κοίταγα τα πιάτα, προσπαθούσα να καταλάβω. Μου είπανε να ρίξω, έριξα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και τότε μπήκα σε αυτό το δρόμο σιγά σιγά, βρήκα τον προπονητή μου, τον κύριο Θεοδωρή Χαρατικό, και βρήκαμε τι μου ταιριάζει.
Άλλα αθλήματα έκανες, Αδάμ?
Άλλα αθλήματα?
Ναι.
Έκανα πιο παλιά ελληνορωμανική πάλι. Έχω παίξει και ποδόσφαιρο. Αυτά, δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
Άρα από μικρό σε τράβηξε η σκοποβολή που πήγαινες με τον μπαμπά για κυνήγι, έτσι?
Ναι. Γενικά μου αρέσει αυτός ο χώρος. Το κυνήγι, τα όπλα, η φύση, όλο αυτό.
Τι ήταν αυτό ως παιδί που σε έκανε να μείνεις, γιατί τα περισσότερα παιδιά, ξέρεις, στο σχολείο το αντιμετωπίζεις, έτσι, πάνε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, σε άλλα αθλήματα. Εσένα τι σε έκανε ως παιδί να μείνεις, γιατί ακόμη δεν είχαν έρθει οι επιτυχίες, δεν ήξερες ότι θα ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό?
Είναι κάτι ξεχωριστό, δεν το κάνουν πολλοί. Και μου άρεσε να κάνω κάτι ξεχωριστό, να μην κάνουν κάτι όλοι. Και μου άρεσε και πολύ αυτό το άθλημα, δεν το περίμενα να μου άρεσε τόσο πολύ. Και κάθε φορά που βάζω νέους στόχους, μου αρέσει ακόμα πιο πολύ.
Είχες πρότυπα, έχεις πρότυπα ή όχι?
Πρότυπα, δεν θα πω ότι έχω πρότυπα. Θα πω ότι βλέπω άλλους ανθρώπους που μου αρέσουν και πως δείχνουν και θα ήθελα να ρίξω κι εγώ έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ σαν πρότυπα, δηλαδή δεν έχω κάποιον πρότυπο. Αυτό, μόνο τον εαυτό μου έχω πρότυπο, όχι στο να κοιτάω τι κάνω μόνο εγώ. Να βλέπω το στόχο μου, να είμαι εκεί πέρα συγκεντρωμένος.
Υπάρχει κάτι που σε έχει βοηθήσει από τη σκοποβολή που το έχεις στην καθημερινότητά σου, που μπορεί να είναι η ψυχραιμία, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε στοιχείο, ξέρεις, που το κουβαλάς στην καθημερινότητά σου, που σου έχει δώσει? Υπάρχουν τέτοια πράγματα?
Ναι, είναι πολλά τα πράγματα. Είναι ο σεβασμός για αρχή,
Είναι η διαχείριση που αντιμετωπίζεις πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου. Είναι η συγκέντρωση. Είναι αρκετά τα πράγματα.
Για πες μου, ο προπονητής, ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή στην σκοποβολή? Σε ομαδικά αθλήματα, ακόμα και σε ατομικά, βλέπουμε έναν προπονητή να είναι είτε στον πάγκο είτε στη γωνία, άμα είναι ατομικό το άθλημα. Στη σκοποβολή, πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του προπονητή?
Είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος του προπονητή στη σκοποβολή. Πρέπει να σε έχει ήρεμο, να σου εξηγεί το λάθος σου, να είναι πάντα δίπλα σου. Και άλλα πολλά.
Εσύ, ποιοι είναι οι προπονητές και οι άνθρωποι που σου έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα στη διαδρομή σου?
Είναι ο Θοδωρής Περατικός, που είναι ο προπονητής μου. Είναι από το μηδέν δίπλα μου. Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Μετά είναι ο αθλητικός ψυχολόγος, που είναι ο κύριος Νεκτάριος. Αυτά.
Υπάρχει αυτό που λέμε τεχνική στη σκοποβολή. Πώς βλέπει κάποιος? Κάποιος δεν γνωρίζει καθόλου από σκοποβολή. Όπως είναι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ που λέμε, υπάρχει τεχνική στη σκοποβολή, Αδάμ?
Ναι, υπάρχει στη σκοποβολή. Η τεχνική χτίζεται και με την εμπειρία και με το χρόνο που περνά στο σκοπευτήριο, όπως και με τον προπονητή που έχεις πίσω σου. Σου μαθαίνει σίγουρα πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Και με τα χρόνια χτίζεται, θα έλεγα, και με την εμπειρία.
Και με την εμπειρία. Η φυσική κατάσταση τι ρόλο παίζει, παρότι είναι στατικό το άθλημα?
Η φυσική κατάσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να σ' αλλού και να χάσει πιατάκι ή να πέσει η ψυχολογία σου ή να... τα πάντα όλα. Δηλαδή μέχρι και ένα πουλί μπορεί να περάσει το φόντο σου μπροστά και να σου διασπάσει την προσοχή τελείως. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ασκήσεις όρασης υπάρχουν, Αδάμ?
Δεν άκουσα.
Ασκήσεις για την όραση υπάρχουν, γίνονται ή όχι?
Όχι τόσο.
Όχι τόσο.
Γίνονται. Σίγουρα γίνονται. Αλλά εντάξει. Πιστεύω θα μπορούσε και πιο πολύ. Αλλά γίνονται. Δεν είναι ότι δεν γίνονται καθόλου.
Η διατροφή παίζει ρόλο?
Θα έλεγα ότι παίζει ρόλο. Πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο, διότι άμα έχεις φάει πολύ θα είσαι πολύ φουσκωμένος. Μπορεί να σκέφτεσαι λίγο ότι φούσκωσα, να το σκεφτείς λίγο και να χάσεις κάποιο πιάτο ή να πέσει η ψυχολογία σου και άλλα πολλά.
Το κόστος είναι μεγάλο, απαιτούνται εκτός τον εξοπλισμό, το όπλο, απαιτείται πυρομαχικά για την προπόνηση. Είναι μεγάλο το κόστος, Αδάμ?
Ναι, σε γενικές γραμμές ναι, είναι μεγάλο το κόστος. Δεν είναι και από τα πιο φτηνά αθλήματα, θα έλεγα. Εντάξει. Και τα φυσίγια που ρίχνουμε και αυτά έχουν ανέβει λίγο το κόστος τους. Και τα όπλα που ρίχνουμε είναι λίγο ακριβά. Ναι, γενικά είναι ακριβό άθλημα, θα λέγα.
Ποιοι θεωρούνται οι κορυφαίοι σκοπευτές στον κόσμο, Αδάμ?
Ο Χάνκομ. Εγώ δεν ξέρω, μόνο αυτόν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν πολύ κοιτάω από εδώ και από εκεί, ούτε ψάχνουμε πολύ. Εγώ μόνο αυτόν θα έλεγα.
Μάλιστα. Ο ρόλος οικογένειας για τον Αδάμ Γεωργάρα ποιος είναι? Είναι το στήριγμα, είναι χορηγός οικογένεια?
Το στήριγμα θα έλεγα ότι είναι η οικογένειά μου σίγουρα. Ο πατέρας μου πάνω απ' όλα, ο προπονητής μου που είναι πάντα δίπλα μου. Σίγουρα και η Ελληνική Ομοσπονδία που βοηθάει όλα τα παιδιά όπως και εμένα. Το σκοπευτήριό μας, η Μαλακάς εδώ πέρα που είναι... Αυτά.
Είναι εύκολο να βρει κάποιος χορηγό ή χορηγούς στη σκοποβολή?
Είναι αναλόγως. Εγώ πιστεύω ότι αναλόγως τη δουλειά που θα κάνεις, θα σου έρθει και ο χορηγός από πίσω ή θα σου έρθει κάποιος να σε στηρίξει. πιστεύω, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά εντάξει, ούτε και το πιο δύσκολο. Είναι ανάλογος τη δουλειά που κάνεις.
Έχει περάσει από το μυαλό σου να βρεθείς, Αδάμ, σε Ολυμπιακούς Αγώνες και να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα?
Σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό μου. Αρκετές φορές το σκεφτεί, όπως είναι και ο στόχος κάθε αθλητή, θα έλεγα. Ελπίζω μια μέρα να φτάσω εκεί πέρα. Αλλά έως τώρα κοιτάμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και το στόχο μας. Και όλα θα γίνει σήμερα.
Πόσες ώρες την ημέρα, Αδάμ, χρειάζεται για ένα σκοπευτή υψηλού επίπεδου για να μπορέσει να διακριθεί σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια ώρες προπόνησης?
Εγώ προσωπικά κάνω 2 φορές με 3 την εβδομάδα, κοντά στις 4 με 5 ώρες. Τώρα ο κάθε αθλητής θα έλεγα ότι έχει διαφορετικές ώρες που μπορεί να κάνει, να κάθεται πιο πολλές ώρες στο σκοπευτήριο. Εγώ πιστεύω ιδανικά είναι 3 μέχρι 5 ώρες εκεί.
Για τον Αδάμ Γεωργάρα, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα, τι είναι να φοράει το εθνόσημο?
Είναι ένας μεγάλος στόχος. Είναι η σκέψη που κάθομαι το βράδυ και το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι και χαίρομαι για αυτό που έκανα. Όχι μόνο εγώ, όπως και όλα τα παιδιά, όπως εσύ το 2025 και με τα άλλα παιδιά, με τον Βαξεβανάκη και με τον Μανουσάκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και κάνουμε αυτό που πρέπει.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αδάμ Γεωργάρα στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, πρωταθλητής Ευρώπης στη σκοποβολή, κάτοχος 4 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αδάμ, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να συνεχίσεις να φέρνεις διακρίσεις για την ελληνική σκοποβολή, για την Ελλάδα, να ανεβαίνεις σε βάθρο σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα και να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να είσαι καλά.
Έτσι, γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.